День оф. Програма Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. У ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы 140 год споўнілася Якубу Коласу. Настаў час перасэнсаваць ягоную творчасць і паглядзець на яго інакш па-новаму, а не так, як нас вучаць у школе.
День оф.
Калі чытаеш біяграфію Якуба Коласа, калі хто не памятае сапраўднае імя Канстанцін Міцкевіч, з'яўляецца ўражанне, што гісторыя паўтараецца. Канстанцін Міцкевіч пачынаў сваю кар'еру настаўнікам. Ён узяў удзел у 1906 годзе ў нелегальным з'ездзе народных вучыцеляў, за што быў арыштаваны. Яму забаранілі настаўнічаць. Паралельна вялося следства, як бы цяпер сказалі, была заведзеная крымінальная справа. І ён 3 гады правёў у турме на Валадарцы. Пішчалаўскі замак, узведзены ў 1825 годзе на гары ў Раманаўскім прадмесці. Цяпер там знаходзіцца следчы ізалятар нумар 1. Калі б Якуб Колас жыў у цяперашні час, яго б назвалі палітвязнем. Дарэчы, на дадзены момант у Сізана Валадарскага знаходзіцца таксама 174 палізняволеныя паводле праваабаронцаў. Сярод якіх, напрыклад, Алесь Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», палітолог Александр Фядута, палітолог і аналітык Валерія Касцюгова, сябра рады «Вясны» Валянцін Стэфановіч і многія іншыя. Аднак вернемся да Якуба Коласа. Якуб Колас правёл за кратамі 3 гады з 1908 па 1911 год. Менавіта там ён напісаў, напрыклад, такі верш, які называецца «У турме». Сонце устане, сонце зойдзе, дзень заменіць ночкі тьма, а над намі чорнай хмары вісне цесная турма. Птушкі вылецяць на зіму, птушкі зноў ляцяць сюды. Мы ж марнуемся ў астрозе, трацім лепшыя гады. Дні мінаюць, дні праходзяць, летам зменіцца зіма, а мы сохнем і марнеем. Нам тут радасці няма.
День оф.
І менавіта за кратамі Якуб Колас пачынае пісаць свае найлепшыя творы, гэта «Новую зямлю» і «Сымон музыка». Дарэчы, на нелегальным з'ездзе народных настаўнікаў, на якім прысутнічаў Якуб Колас, улетку 1906 года гаварылася пра неабходнасць навучання дзяцей на беларускай мове і бясплатнага навучання ў пачатковых школах, а таксама пра бяспраўнае становішча народнага настаўніка ва ўмовах царскага рэжыму. Праз 100 з гакам гадоў за такія вось нелегальныя сходы, дзе гаворыцца пра неабходнасць навучання па-беларуску, таксама заводзяцца крымінальныя справы, таксама арыштоўваюцца людзі. У школе падчас вывучэння творчасці Якуба Коласа настаўнікі любяць паўтараць стэрэатыпнае, што «Новая зямля» – гэта энцыклапедія сялянскага жыцця, чым, в прынцыпе, адштурхоўваюць некаторых вучняў. Беларускі перакладчык, паэт Андрэй Хаданович, распавядаючы на сваёй YouTube-старонцы пра Якуба Коласа, ставіць зусім іншыя акцэнты ў паэме. Андрэй Хаданович нагадвае, што паэма была напісаная ў турме на Валадарцы, і калі аўтар піша «Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы», то, на думку Андрэя Хадановіча, гэты радкі ностальгія па страчанай свабодзе, такі синонім свабоды, свабоднай Беларусі. Таксама Андрэй Хаданович нагадвае, што аўтар працаваў над паэмай «Новая зямля» да 1923 года. Гэта той час, калі прыпала і першая сусветная вайна, калі Якуб Колас быў мабілізаваны ў войска. Гэта той час, калі ён вяртаецца ў Беларусь і бачыць, што Беларусь падзеленая паміж дзвюма дзяржавамі. Ён выкладае ў савецкай Беларусі, а яго маці жыве ў родных мясцінах, і гэтыя мясціны адышлі да другой рэчы паспалітай. То бок, падсумоўвае Андрэй Хаданович трагічныя ноткі ў паэме «Новая зямля». У паэме аўтар паўстае як выгнанец, для якога Беларусь синонім духоўнага вяртання на радзіму, а таксама як увязень, для якога Беларусь синонім свабоды. І таксама гэта чалавек, для якога Беларусь падзялілі на два кавалкі,
і з того боку межі засталася маці, якою він так і не з боку бачить.
День оф.
Паэме ёсць, канешне ж, не толькі трагічныя ноткі. Гэта крыніца вельмі многіх беларускіх традыцый. І мае самыя любёныя месцы – гэта радкі пра тое, што гатавалі на той момант. Зараз вельмі актуальна. Многі пытаюць, які беларускія стравы, то вось можна звернуцца да паэмы Якуба Коласа «Новая земля». Бо там ёсць цэлыя раздзелы і што гатавалі у паўсюдённым жыцці, і што гатавалі на каляды. Напрыклад, сярод страў, забытыя многімі грыбных квас, вось як апісвае яго Якуб Колас у паэме «Новая земля». І вось вечара зачалася, спыніцца мушу я на квасе. Ён колер меў чырванаваты, тут быў таран, мянёк пузаты, шчупак, лінок, акунь, карась, калбок і ялец, плотка, язь яшчэ засушаны з лета. Але не ўсё яшчэ і гэта, аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі. Цыбуля, перчык, ліст бабковы. Ну, не ўясіць, каб я здаровы. 140 год Якубу Коласу выдатная нагода перачытаць ягоныя творы і паглядзець на іх па-новаму. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.